Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana azizlar, siz bilan radio to'lqinlari orqali birgamiz. Shunday imkoniyat uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, bugungi eshittirishimizni Rimliklarga maktubining 15-bobi, 5 hamda 6 oyatlari bilan boshlamoqchimiz. U yerda jumladan shunday yozilgan: sabr va tasallim manbai bo'lgan Xudoning o'zi esa Iso Masih o'rgatganidek bir-biringiz bilan ham fikr bo'lishni sizlarga ato etsin, toki sizlar yakdillik bilan bir og'izdan Rabbimiz Iso Masihning otasi bo'lgan Xudoni ulug'langlar. Xudovand biz masihiylarning orasida bir-birimizga bo'lgan ijobiy munosabatni ko'rishni juda-juda istaydi. Bundan tashqari, Xudovand yana shuni istaydiki, masihiylar birgalikda Xudoning ulug'vorligi uchun xizmat qilishlarini. Hech bir iloji yo'qki, biz birodarlar bir-birimizga muhtoj bo'lmasligimizni. Biz doimo bir-birimizga kerakmiz. Qanday sabablarga ko'ra bizlar bir-birimizga muhtoj va zarur bo'lishimiz mumkin? Albatta, masihiy inson bir-birini ko'rganda bir-birimizga ruhiy dalda berishimiz kerak. Ayniqsa, hozirgi sharoitda kimgadir ruhiy dalda berish muhtoj bo'lgan insonni yanada iymonda mustahkamlaydi deb ishonamiz. Bundan tashqari, bilmagan va uncha tushunmagan bilimlarimizni birodarlarimizga o'rgatishimiz mumkin. Bir-birimizni xatolarimizni sevgi bilan tuzatishga yordam berishimiz mumkin. Ushbu aytganlarimiz o'zbekcha qilib aytganda xamir uchidan patir deganday gap. Aslida esa birodarlarga maksimal darajada o'z yordamimizni ko'rsatsak yanada yaxshiroq bo'lar edi. Aziz birodarlar, hozirgina sizlarga aytib o'tganlarimiz shaytonga juda yaxshi ma'lum. Shuning uchun ham Xudovand Zabur kitobining 132-sanosida birodarlar bir-biriga qanday munosabatda bo'lishi haqida aniq keltirib o'tilgan. Shaytonga bizning xizmatimizni qandaydir to'siqlar bilan to'xtatib qo'yishi anchagina mushkuldir. Lekin birodarlarning bir-biriga bo'lgan munosabatini buzish orqali u ko'p narsaga erishishi mumkin. Shu jumladan yomon munosabat o'z-o'zidan xizmatimizga salbiy ta'sir qilishni boshlaydi. Shuning uchun ham uning eng yaxshi taktikasi birodarlar orasida bo'linish paydo qilish. Bo'linish bo'lganidan so'ng xizmat ham o'z-o'zidan sekinlashib boradi. Hatto umuman to'xtab qolishi ham mumkin. Azizlar, shayton doimo yovuzlik urug'ini sochishga va vaqti kelib shu urug'dan yomon hosil olishga harakat qiladi. Agar siz xizmat qilayotgan guruhda birodarlar orasida salbiy munosabatni sezsangiz, birodarlarga shu haqida ayting va tezda Xudoning oldida tavba qilib, yana o'z xizmatingizni davom ettirishingiz mumkin. Aziz birodar, bugun Xudo sizga aynan shu narsani amalga oshirishni ko'rsatmoqda. Kechikmasdan ishga kirishing. Xayr, salomat bo'ling.